kun radio ni sagale americati radio ni sagale america sambata fidil batagalgala saati lama folakada kabe amma saati sadit saganta fanoromo satellite nail satret tamsasu anharra amma jalqab akkamoltan kawajamto ta daggeffato ta kenya akkuma barame qoppiwan turban kana wiqata amma jimatatti sini dihesine kessa amma tokko fuffille sambattan laman ansimbrangen yuqabadde ihatter qoppiwan kana wajjininimmo simbeksi saati anin turu ani tigist gammeti gara qoppi dura dabar Motuman Ethiopia waye qarqarsa nanno tigra kessatti geggeessamaati jiru jarmiyaale qarqarsa sadarka addunyaa ambaasaaderoota fi itti gaafatamtoota jarmiyaa tokkummaa motummaatiif torban kana keessa ibsa kennee ture haayidaamtoota hordofee gabaase irra deebidhaan kinooti
waltajji ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti bakka bu'oonni dhaabbilee deeggarsa idilaa addunyaa ambaasaaddaroonni fi qondaaltonni mootummaa olaanoon haala yeroo naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin deeggarsi namoomaa garaa garaa fi tajaajiloonni naannoo Tigraay keessatti adda hincitanii turan akka deebi'anii itti fufan taasisuudhaaf hojiilee hedduun hojjetameera jiran. Ministerichi itti dabaluudhaan hiittaa mirga namoomaa naannicha keessatti mudate qorachuudhaaf komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal ta'uudhaan hojjechaa jiru jedhan.
Dhimma kana irratti qaamni kamiyyuu karaa itti gaafatamummaaf iftoomina qabuun hojjechuu qabu. Komishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa wal ta'uun dhimmicha qorachaa jiru. Milkaa'inaan akka xumuraniif haalli mijataan uumameera. Bu'aa qorannoo argamu irraa ka'uudhaan tarkaanfii fudhachuun akka qaamoleen badii itti gaafatamoo ta'an ni barbaanna. Abbaa dangaa waliigalaaf komishinii poolisiitiif galatni ni malaaf sababni isaa waan danda'an hunda gochaa waan jiraniif. Waan ragaanis gabaasaan dhaabbilee idilaa addunyaaf hawaasa addunyaatiif ifa godhanii jiru. Ammas hojii qorannoo isaanii itti fufanii jiru. Badiin qaqqabeef yakkootni raawwataman ifatti beekamanii haqni argamuu qabaa jedhan.
Bakka bu'oota dhaabbilee idilaa addunyaa ambaasaaddarootaa fi qondaaltota maricha irratti hirmaatan keessaa tokko tokko yaada kennaniin akkas jedhaniiru.
Ambaasaaddar Mona of Switzerland, we represent the like-minded humanitarian donors group on ambassadorial level.
Ambaasaaddara Switzerland Mona bakka weenasitti argame garee sadarkaa olaanaatti gargaarsa namummaa kana qindeessuu keessaati. Dhaabbileen deeggarsa namummaa idilaa addunyaa gamtaa Awurooppaa akka dhaabbataatti olaan Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingidam, Noorweey, Kaanaadaa, Suwiidin, Deenmaark, Jarmanii, Switzerlandii fi Faransaay hangaarraatti rakkoo namummaa qaqqabeef fala ta'uudhaaf deeggarsa doolaara miiliyoona 500 olii taasisanii jiru. Gara birrii Itoophiyaatti yoo jijjiirame birrii biiliyoona 2 caalu jechuudha. Akkasumas lammiileen siiviilii akka hin miidhamneef mootummaan federaalaa akka eegumsa taasisu gaafannee jirra. Kunis kan ta'eef lammiilee siiviiliin deeggarsa namoomaa argachuuf bilisaaf karaa nageenyi isaanii mirkanaa'in bakka bakkatti socho'uu qabu. Deeggarsa namoomaas argachuu qabu yeroo jennu kanneen deeggarsa argachuu qabu jennee qofa osoo hin taane kanneen rakkoo keessa jiran hundi argachuun isaanii mirkanaa'uu qaba jechuudha. Addeemmoo Fariyaat haasawaa isaanii keessatti miidhaan koorniyaa akka dhaabbatu gochuu fi manneen mijatoo ta'an akka ijaaramuu qabaniif wantootni biroos akka raawwataman kaasuun isaanii tarkaanfii sirrii waan ta'eef baay'eetti gammadeera. Aniif waayillan koo hospitaala Hidariif Maqalee keessatti ogeessota fayyaaf qaamolee miidhaman arginee turre. Haalli achi maal akka fakkaatus arginee jirra. Warreen miidhaan irra ga'e deeggarsi xiinsammuuf wal'aansi fayyaa isaaniif taasifamuu qaba. Garuu haala nama gaddisiisuun kan achitti agarree fi gabaasaan dhiyaate akkaataa bal'ina rakkoo kanaatiin baay'ee xiqqoodha jedhan.
Walitti qabduun koree qindeessituu deeggarsa hatattamaa kan yeroo ministeerri nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 4 marsaa 2ffaa fi 3ffaan ammoo lammiileen miiliyoona 4 fi 1,900 deeggarsa namoomaa argataniiru jedhan. Aadde Mufriyaatti dabaluudhaan qaamoleen gocha badii haadholii fi shamarran irratti raawwatan seeraan adabamuu eegalaniiru jedhan.
Masarataawwi sarawwituun baharii.
Amala bu'ura loltoota Itoophiyaa kan ilaallatu jedhamu baatus sababni isaas loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuu fudhatanii biyyoota garaa garaatti galateeffatamaa turaniiru. Garuu namoonni dhuunfaa rakkoo kana hin qaqqabsiisan jechuun hin danda'amu. Qabatamaadhaanis mul'ateera. Kanneen rakkoo kana uuman lammiilee siviil irratti miidhaa qaqqabsiisan dhimma kana ilaalchisuudhaan qorannoon taasifamee jira. Ammatti miseensonni poolisii fi raayyaa ittisaa gudeeddaa shamarraniif haadholii irratti raawwatan 60 ta'an tarkaanfiin irratti fudhatameera. Adde Mufriyaas. Haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe Wiirtuulee Shan keessatti tajaajila wal'aansaa argachaa akka jiranis Adde Mufriyaas ibsaniiru.
Xiqqaas yedarrasabbaachoo hitochaachin naatochaachinan.
Obboleewwanii fi haadholiin keenya miidhaan irra qaqqabe haala kamiin kunuunsaa jirraa kan jedhuuf rakkoon xiinsammoo isaan mudachuu danda'a yeroo rakkoon akkasii isaan irra qaqqabu. Wal'aansa akka argataniif ogeeyyiin fayyaa ramadamanii fi tajaajila kennaafi jiru. Duraan wiirtuunitti haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe keessumaa gama gureeddaa wal qabatee wiirtuu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtuu shan ta'ee jira. Shiree, Aksum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan Adde Mufriyaas. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adde Mufriyaas gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessatti namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqaahanii godina Wallagga lixaatii fi naannuma Beenishaangul keessa qubatanii jiran tokko tokko qarqaarsi gahaa ta'e nuu dhihaatan jiru jedhan. Komishinariin komishinii hoggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeny taasisaa immoo buqqaatotaaf qarqaarsi kennamaati jira komiin sunis sirrii miti jechuudhaan deebii kennanii haala nageenyaa aanaa Sedaal fooyyessuun namoonni achii buqqaan akka qe'ee ofiitti deebi'anis hojjetamaati jiraachuu. Ibsan gama biraatiin komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa oromiyaa buqqaatonni akka qarqaarsa argatan hoggantoota godina Wallagga lixaa wajjiniin waliigalleerraa jedhaniiru Naakoor Malkaatuu Amboorraa qindeessa erge gabaasa kana irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sedaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sedaalitti nurra ga'een. Kanneen lubbuun hafne kallattii garaa garaatiin asoosa dhaqne dhaabbilee garaa garaatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadii booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf. Yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa asoosaatii waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran kana booda garuu maal akkan godhaniin beeku jedhan. Haaluma walfakkaatuun aanaa Sedaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoon jiraa jedhu.
Haaluma gadi bu'ee gurguratee waan qabu gala bakkashina jiraata. Sagana isaa bukkee dhufe misira yoo harka duwwaa ga'ee as ga'ee baay'een nama rakkataa ture amma kana kiiloo 15 kana kennaa jiru. Yaa maal akka jiran beeku.
Kan biraawoo maalis ni godhan?
Wanti biraan jiru waan tokko amma akka uummatni achii ba'e waan marreeruun ba'e namni shamma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jammatee namni achi as ba'ee kanaa yemmaa deemu.
Eessa immoo jiraataa jirtu maal keessa jiraataa jirtu?
Inni xiqqeenyummaatiin jiraata sirriitti xiqqeenyummaatiin nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana isaa fudhachuu danda'an mana isaa fudhatanii jiru. Baay'inni bukka isaa gaafa iddoo garaagaraatti bukka jira asoosaa irratti jiru baambasii irratti jiru asirratti jiru iddoo sadanuu jiru waan ta'eef amma achirra jiru amma baambasii irra jiru sindeemu. Maal namni tokko marga dhalatee fi kan inni ittiin jiraatu nyaachuu fi saamunaa irratti bitachuu fi warri ijoollee bisimoo qabanii waanuma aannanii bituu fi kan harma oolan amma hiddamaa aannan bukkeetti barbaadu nyaata garaagaraa bukkeetti barbaadu akka kaleessa keenya gaddaatti waan ijoollee barbaadu namni
Bukatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaagaraa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kan falame gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan. Komishinii hoggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa komiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe miti jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarraqeen.
Nu bira dhufanii akka nu bira dhufanii asitti yatanii magaalaa Soosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaan iddoon qubatanis bal'aa waan hin jirreef iddoo Baambasii jedhamutti geejjibaan macaachaan erginee fi achitti haala turuutiin daggaramaa jiru ergija tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kun?
Namoonni kun iddoo baay'eetti dhufanii Oromiyaa Gullisoo. Baabboo Gambeel iddoo jedhamu gara nama 164 nu bira jira. Gara nama 2007 olii kan ta'an immoo Seedaaliiti kan isaan dhufanii. Oolumatti nama 3782 kan ta'anidha kan nu bira jiran Baambasii jechuudha. Akka mootummaatti midhaan kennamaafiidha. Ambasarra ji'a 2ffaaf hiramaafiidha. Akka inni jirtis UNHCR fi Action for Need kan jedhamu isaan wajjin wal gargaarree waan akka nyaata kan hin taane jechuudha. Innis faayyanna nuyi isa kana distiribuut gooneerraa fi warra akka qayyim asqalii warra biraas achuma dhaqanii gargaaraa jiru. Qorichas xeenaa biiroon kan killilii fi waraqaan walii galee tolaan kan isaanii akka mamaa jiranii dunkaan hojjetameeraa fi achitti gargaarsi uummanni naannaa sanaa bichaan gara si'a lamaati kan isaanii gargaarsa gurguddaa godhanii ayyaanota waggaa laalchisanii qotiyyoo bitanii kennuufiitiin. Kanaaf uummanni achi jiran iddoo galateeffachaa jiru, mootummaa galateeffachaa jiru, uummata galateeffachaa jiru. Hojjetaan mootummootaa 541 kan ta'an asaasoosaa irratti amma miindaan isaanii kaffalamuufitti gargaarsa gooneerraa fi. Ainuu mana sibuu turre iddoo garaagaraa turreedhanii akka nama 400 kan ta'an immoo ergasii dhufanii ammas gargaarsa naanneerraati.
Aanaa Seedaal keessaa kanneen buqqifaman dabalatee namoota 300 caalanii fi gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa jirraa kan jedhan koomishinarichi godina Kaamaasii aanaa Baloo Jagamfooyif kanneen biroo irraa kanneen buqqa'aniifis mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen biroo wajjin ta'uudhaan gargaarsa gochaafii jirraa jedhan. Gama biraatiin koomishinarii koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa komii buqqaatotni kaasan ilaalchisee akkas jechuun deebisanii jiru.
Kanneen haala isaanii itti qubachuu danda'an makaampiin isaanii godhamee iddoon keenya addaa isaanii godhamee isaan qubatan hin jiru yaa'u uummatuma keessa qubatani. Fakkeenya kana godayyaa biilaa keessa sababa lammoota irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef irratti immoo namoota sana gaafatee iddoo isaaniitti deebi'anitti gargaarsi isaan barbaachisu irratti bahee dhiyaate gargaarsi taasifamee jira. Kan amma bifa haarawaan naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhufaa jiranis jiru. Isaan namni kun amma Haroo limmuu wantu bifa ayyaana keessu qubatan. Saamunaan kanaafis yaa waan jiru adda baasaati gaariin akka dhiyaatu. Kan adda koreen godina Wallagga Baha walgarii murteessee akka gara keenyatti erga kan dabaree fi jira. Isaanis kana raawwachuutti jiru.
Kan godina Wallaggaa lixaa waan quba qabdan qabdu.
Naannoo Beenishaangul Gumuz kan gara Wallagga Baha dhiyaatu qofa osoo hin taane kan gara Wallagga lixaatis. Achiin sababa humna sababii naannoo san keessatti socho'aa turaniin walitti bu'eetti gosaa fi gosa jidduutti taasifameen uummanni naannoo kanaa buqqa'ee gara keenyatti deebi'ee jira. Isaan kanaafis midhaan akka bineensisiitti godina irra jiruus isaaniifis akka kennan godhameera. Ammas bifa haarawaan namoonni iddoo tokko qabatanii gargaara isaanii barbaachisu jedhamee yaadame akkuma Wallagga Baha san kan galetati fagafi nakatiat amira wara gudana olindipane amma fo amarka sabanisan akisani lachu danda kaisani ol tayammu gafi nakka liatu li galeti kan tenoj
hoggantootni naannoo leelamaanii haala ittiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Baatii tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'u gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Gabaastuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Afaan Ingilizii Heather Madrak haala buqqaatotaa Tigraay keessa fi bakka kaan jiranii irratti gabaasuudha. Achitti argamti. Waan argitee fi haala achi jiru kamisa darbee gabaastee turte kinooti.
Yeroo Finfinneedhaa kaatee gara Tigraayitti imaluu jalqabde dirree xayyaaraatti miidiyaadhaaf akka sakattaan cimaan ture dubbatte garuu kun waan haaraa miti ka jettu gabaastuun VOA Heather Murdock naannoo Tigraay kan yeroo ammaa humnoota adda addaatiin to'atamaa jira jette eega seentee booda magaalaan Maqalee innaa ilaalamu waan hundinuu waanuma baratame fakkaata garuu innaatti siqxee ilaaltu waan baratame miti jechuudhaan akkanatti waan argite ibsite.
People seem to be okay. If you talk to them, you realize how tense.
Namoonni haalli isaanii homaan jedhu sitti fakkaata yeroo itti dubbattu agam muddamtuu akka qaban irraa argita. Namoonni kun waraansa keessaa bahanii dinagdeen isaanii sababa vaayirasii koronaatiin kanarratti immoo sababa waraansaatiin agam miidhamaa akka ta'e argita. Kanarratti quunnamtiirraa addaan citanii jiru. Interneetiin guutummaatti hin hojjetu. Hoteelonni lama kanneen hawaasa addunyaa achi deemu tajaajilan aga tokko interneetii ni qaban garuu inniyyuu sirriitti hin hojjetu. Naannoon sun quunnamtii naannolee kaanirraa biyyattiirraa guutummaatti citeera jechuun ni danda'ama. Akkasuma immoo meeshaalee waraanaa aga kana baay'atu magaalaa sana keessatti arguun haala arguun baratame mitii jette gabaastuun VOA Heather Murdock. Har'a guyyaa jalqabaa ishee kanatti mooraa namoota manaaf qe'oo ofiirraa buqqaanii daawwachuu ishee kan dubbatte Heather haala mooraa sana keessaas akkana jechuun ibsitee jirti.
The conditions in the camps are quite dire.
Haalli mooraa sana keessaa baay'ee gaddisiisaadha garuu akka isaan jedhanitti aga magaalotaaf gandeen isaan irraa dhufanii gaddisiisaa miti. Yaaddoon isaan qaban akkuma warra Sudaan keessatti agarree yaaddoo maatii isaaniiti. Maatiilee isaanii Itiyoophiyaa Tigraay keessa jiraniif yaaddoo qaban. Haalli jireenya mooraa keessaa kan mooraa nuti seenne jireenya jechuun waan danda'amu miti. Maqalee keessa qofa mooraalee 26 jira. Mooraa nuti seenne ilaalle keessa namoota 7,000 jiraata. Mooraa mana barnootaati. Kutaan tokko meetira gara 8-7. Kana keessa akka isaan jedhanitti yeroo baay'ee namoota ga'aa 85 sanaa olitu wal muddee jiraata. Gama gargaarsaatiin waan isaan argatan baay'ee xiqqoodha. Arra waaree booda akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara 8:09 yeroo achi dhaqqabnetti aga sanatti akka waan nyaatiin nutti himan. Waan argatan waan lubbuutti hin tursiisan waan xiqqoodhaa jette gabaastuun VOA Heather Murdock. Namoonni isheen mooraa baqattootaa keessatti argite sun haala keessaa ba'anii dhufan yoo itti himan ta'e kawaayilli keenya Alulaa Kabbadee gaafateefis akkana jechuun deebii kennite. Namoonni Tigraay bakkawwan adda addaarraa dhufan kun seenaa suukanneessaa sitti himan hedduutu jira. Fakkeenyaaf seenaa dubartii tokkoo yoon sitti hime yeroo waraansi magaalaa isheen jirtutti dhufu guyyaa gabaa guyyaa sanbataa waan tureef gabaa keessaa waa bitataa turte. Kanuma gidduutti taankiileen magaalaa seenanii dhukaasni jalqabame. Obboleettii ishee waliin gara manaatti fiiguu jalqaban. Kana keessatti mucaan ishee madoofte. Ibiddaan haa ta'u boombii yeroo sana dhukaa turerraa ta'u waan beekte hin jiru. Gaaf sanarraa jalqabee 7:00 ganda tokkorraa ganda kaanitti jooraa turte. Achii booda dhiheenya kana ennaa magaalaa Maqalee dhaqqabdu gara dooktoraa deemte. Akka isheen jettutti dooktorichi maaliif aga yoonaa turte? Mucaa keef oopereeshiniitu ta'uufii qaba ture. Amma garuu yeroon isaa darbeera homaa gochuun hin danda'amu ittiin jedhe. Mucaan isheen baattu harkisaa gubateera. Diriiruu hin danda'u. Rakkoo baay'ee qabdii jette Heather Murdock. Guyyaa irraa aangawoota mootummaa argatte akka hin dubbisiin kan dubbatte Heather Murdock garu oggana mora sana dubbiste moran kun naanno sanirra dufanirra wayyaa akkata yettine garu hanqinna akkabakka qubata nyaata uffataaf kanneen fakkaatani ammalle akka rakkotaan itti jiru jechuun himataa jechuudhaan gabaatuun VOA Heather Murdoch waayee keenya lulaa kabbadeef bilbilaan ibsitee jirti.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirbi weellistuu Margituu Warqinaa obomboleettii jedhamu tibba darbe kana dhaggeeffatoota fi daawwattoota biratti jaalatama guddaa argateera. Artiist Margituun gara fuulduraattis albamii muuziqaa guutuu qabachuudhaan gara dhaggeeffattoota biraan gahuudha hojjechaa jiraachuu ibsiti. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa bal'aa qaba.
Kana dhalatee guddatte qarshaa dhaampu duwwaa tokko kanan gara dhimmaatti katamaa kan jedhamu addiraan horaampu dorgommii dhufeessa itti galmeessan hojii kanas leenjii fudhameera horaampu jechuudha. Addiraan beekee of bareef.
Wallee eenyuti kanatti jalqabattiin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sittime?
Ijoollee wajjin guddanne jiru kilabiifaa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun na weellisaa nan danda'attu kan ta'e nan jaalatti gaafa jalqabu jaalatanii sagalee koo hundi jechuudha. Kanaan Laggasaa kan jedhamu jira. Akkasumas obboleessa koos ta'aniiti akka hin achitti galmoona godhani. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirba immoo kan Hamal Maal Abaata.
Sirba Hamal Maal Abaata isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kam irratti kanatti sirbite?
Ammoo dhumatti gaafa hin jalqabu kan koo waan hin qabneef kan Hamal Maaladhaan kiyyaa kan jedhu.
Nii jedhime sagaleedhaan.
Haala fiifatee hubadhee jaaladhee siniti. Tokki tokkiin yaa dhugaa abdii jiruun singoodhaadhe situ na caala hundumaa waan siti jiruun qabu hin dandayyoo na guyyaa lebi takka baqabu kiyyaa kaadhi maatii anooshee saagaa akkas.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse waa'ee isaa gaggabaaf sinatti?
Waggaa tokko gadhee horaamboo sabbatas dorgommii dhufnaa waamanii achittis dorgommii argatte jechuudha barkanaa.
Waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kam kanatti sirbituu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa shan jaa hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhufaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Erkan kan kootte kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjachuu jalqabee erkan kan kiyya gadhiisee jechuudha. Ijoolatti immoo kan hojjatu kamiifisaa kanaan maalfaan hojjata. Kan kootte kan gadhiisee immoo kan koo hojjachuu jalqabee jechuudha.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee. Waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru. Amma obomboleettiin. Akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni torban lama keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda.
Akkaataa akkaataa hojii keetiga amma hojii kana jaalladhe lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuu yoo ta'an barreessaa eegaluuf walaloo waan hojjatuuf dandeettii qaba akkasumas. Nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenya gaariitti goona ofuma keenya walirra fidanii hojjechuu barbaadna waan baay'ee ofumatti goona. Kana hojii kana immoo nama danda'uutti yoo kennite amma hojii kana nama baay'eetu dhiseenu. Akka kasaatti godhee kan hojjate jechuudha. Leenjiru jedhama. Keessaan jira hundiitu kan ofii danda'anii kan hojjetanidha. Kaameraa maalii kan ofii kaadhan. Fediikaaliin kalariingiin kan hojjete waan sirratti argite. Abbaa abbaa qaba hundi hojjetan irratti jechuudha. director ni bakka jirutti bareeda akkuma amma argitti qaalatti argamu qabaa isa dura irraa caaluu qabaa kan jedhutti dura gaafa kitti hojjennu waan barreessine sana kilippiidhaan mul'isna. Amma kan haala ta'uu qabaa waan ilaalamu waan baay'ee waan qabnuuf waan kilippiidhaan agarsiisuu qabna kan jedhu leenjoon dhiyeessiti. Aadaa baay'ee fideeyyuu garuu kana ta'uu qabaa jedhetti kanaan murteessinee hojjenne.
Amma yeroo niin jalqabdee kilippii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleetti hojjettee jirta. Hangaman guddina keessatti argisiise jetta. Gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee?
Kilippii kana reaksiyoon illee ammam akka hojjetamaa jiru ammam akka deemaa jiru irratti hafaa turanii kana caalaas immoo hojjechuu qabna kan jedhuun isaanii illee Andu'aalemii isa hojjete argiteessa. Ani kan hojjettee argiteessa. Fakkeenya ta'uu dandeenyaan jedhee yaada. Kana boodamoonni gara albama kuttan jira.
Qophoofteetta sirboota qopheeffatte argaa qabda.
Amma studio kiftinaan jira.
Mata duree isaa beekuun hin danda'amaam?
Akkamitti beekama.
Achi keessaa tokko nu jechuu dandeessa.
Hadda boru kutaa maddee kan gara agarsiisa. Garuu mistera maaliif nu baasisa. Albamni koo makka bo'o garuu yeroo baasaaf hin baay'ee yaada. Sababti wajjin uummata keessee yoo na gargaartan isaas uummata na gargaara kanuma jedha.
Muuziqaawwan afaan Oromoo suur-sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoowwas baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata. Daayireektarri obomboleettii Leencoo Fiqiroo miidiyaa hawaasummaa YouTube jedhamu irratti namootni miiliyoona tokko caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleettii ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Biiroo muuziqaa afaan Oromoo addeenya daawwattoota biyya keenya keessatti muuziqaa biiroo jaallatamummaa guddaa argachaa jiran keessaa isa tokko isaan qabaateera. Hordoftoota baay'ee soorachaa jira. Inni kun egaa tokko artistoonni afaan Oromoo fedhii kan aartii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaasaa garmalee guddachuudhaan kan ta'e inni afaan keekii muuziqaa afaan Oromoo biidiyoo afaan Oromoo baalifi kan warra kaanii jirtaa namni sadarkaasaa waliin guddisnu jechuudhaan walumaa duukaa duula isaan godhaniidha kan amma kana milkaa'ee akka argame. Kanaaf kun immoo jajjabeeffamuu qaba. Kan leellaa ta'uu fi qaba. Bifuma kanaan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbe akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jennee amanaa jechuudha akka kootti. Natti aansee weelluun qeentee bakkituu walqinaa yoo isaan keessaa kun walaloo fiduluudhaan irratti hirmaateera. Ati daariitti gochuusaadhaan dirqama ogummaan irra jiru baatteera. Innis fakkeenya muuziqaa biddoo jaallatame keessaa isa tokko ta'eera. Egaa torbeen keessatti namni miiliyoona tokko daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti garuu akka baay'ina keenyatti kunuun xiqqaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira bareedaadhaan. Kani adda isa godhe akka koottiidhaan hin beeku warra ilaalanii warra daawwatan turre caalaa sababa kanaaf jaallan jechuu danda'u garuu maal tilmaamaadhi yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaadha kan baratu biidiyoon kun garuu lamaan isaa walitti makeera kan nuyi argaa fi keessuu yaadne innis shantamni aadaadha shantamni immoo waan ammayyaadha. Argisiin ta'utee biiruna keessatti wanti akka gundoo faasuni wanti akka mana dhugaatiisuni wantoota duudhaa keessa kan aadaa keessatti fayyadamanna ijoollee shamarranii guddoo kuni laayitiin fayyadamne suni mana nuti ofii keenya ijaarree hojjenne mana kana guutuu kudhan sadiidha kan nuti ijaarree biiruma kanaaf jenne. Experimental music video yeroo baay'ee warri faranjii wanta akkasidha. Wanti experimental dhiyaatudha qorannoodha waan dhiyaatudha. Kana ofii keenya kalaqneedha kan nuti kanaaf yaadne. Kun immoo walitti makameetu yeroo dhalu namni deeftii lamaan isaa kee argata jechuudha. Kan aadaa keessatti kan ammayyaa keessatti yeroo sana warra kaan caalaa jallatamummaa gaarii argata jechuudha. Maama kakkootti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu. An har'aa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeetii nagahan.